Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์คุณผู้ฟังครับเมื่ออยากกินผักคุณผู้ฟังนึกถึงเมนูอาหารอะไรกันบ้างครับใช่แล้วครับสลัดผักหรือผักสลัดประกอบไปด้วยผักมากมายหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่นั้นเขาจะเรียกว่าผักสลัดนั่นเองถึงแม้จะไม่ใช่ผักพื้นฐานของอาหารไทยแต่เราก็สามารถพบเห็นผักสลัดตามเมนูอาหารไทยได้ด้วยเช่นกันผ่านการจัดแต่งจานเนื่องจากผักสลัดนั้นมีใบและสีรสชาติรวมถึงกลิ่นที่แตกต่างกันตามแต่ละสายพันธุ์วันนี้เราจะมาศึกษาเพื่อให้เข้าใจกันครับว่าการปลูกผักสลัดแบบอินทรีย์นั้นสามารถทำได้อย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของเพจผักของหนูจังหวัดสมุทรปราการขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ฮันด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่ช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ชื่อวันสกาวโชติมันนะคะชื่อเล่นชื่อฮันเป็นทำงานประจำอยู่ค่ะรับราชการแล้วก็วางแผนว่าจะเกษียณแล้วหาอาชีพเสริมช่วงเกษียณแล้วก็คิดว่าอายุเยอะแล้วเคยดูแลคนไข้แล้วไปเจอคนไข้ที่เป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออ
ืม
ก็เลยเป็นแนวคิดว่าอยากจะมาปลูกผักตรงนี้แหละค่ะ
ครับผมเอ๊ะแล้วทำไมพี่ฮันถึงสนใจในการเลือกที่จะปลูกผักสลัดนะครับ
ทีแรกอ่ะ ทีแรกไม่ได้ตั้งใจเลยปลูกกะว่าเดี๋ยวกับลาออกจากราชการแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวกินเอง
ครับ
ทีนี้ก็ศึกษาไปศึกษามาดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างแล้วไปเจอผักสลัดคือศึกษาหลายผักอยู่แล้วไปเจอผักสลัดเขาปลูกผักแบบอินทรีย
์
ก็ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าอินทรีย์กับไม่อินทรีย์เนี่ยมันจะสำคัญยังไงจนกระทั่งไปเจอแล้วก็เลยศึกษาอย่างจริงจังมาเรื่อย
ครับ
เห็นว่ามันโอเคก็เลยหันมาปลูกอินทรีย์เลยมาปลูกผักสลัดเลยแล้วเห็นเขาว่าสร้างรายได้ได้ก็เลยลองทำดู
ฮะ
นั่นคือจุดเริ่มต้น
แล้วคราวนี้ครับด้วยความที่ว่าผักสลัดเนี่ยก็มีสายพันธุ์ที่แบบโอ้เยอะมากเลยโดยส่วนตัวพี่ฮันเองเนี่ยเลือกชนิดไหนบ้างครับที่มาปลูกที่ฟาร์มของตัวเอง
ผักสลัดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ทีแรกเลยรู้จักอยู่แค่2ชนิดก็คือกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊ก
อืม
ใช่ค่ะเพราะว่าไปตามร้านอาหารที่ไหนก็จะเจอแต่2ตัวนี้เป็นส่วนใหญ
่ฮะ
ก็เลยปลูกอยู่2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆ
ครับผมปัจจุบันมีกี่ชนิดแล้วครับพี่
ประมาณนะคะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนคอร์ดมินิคอร์ดบัตเตอร์เฮดหอมอิตาลีประมาณ9ชนิดค่ะ
อืมประมาณ9ชนิดเลย
ปลูกหมุนเวียนกันไปค่ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกินโอคาเบตโอเพราะว่าลูกค้าประจำเขาสั่งไว้
อืมก็คือมีลูกค้าประจำในการแบบสั่งจองล่วงหน้าเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาประมาณเป็นอาทิตย์นะคะเขาขายแซนด์วิชอยู่แล้วเขาเอาไปทำตรงนี
้อ๋อคราวนี้ครับพี่ฮันเรามาพูดถึงวิธีการปลูกกันบ้างดีกว่าขอเริ่มต้นที่ว่าอย่างส่วนตัวผมอะจำได้ว่าผักสลัดส่วนใหญ่เขาจะปลูกกันที่แบบระบบน้ำหรือระบบไฮโดรโปนิกอะไรประมาณนี้ครับอย่างของพี่ฮันเนี่ยที่แปลงเองเนี่ยปลูกเป็นระบบไหนครับ
ของพี่ลงแปลงดินค่ะแล้วไม่ได้ปลูกในโรงด้วย
โอ้ลงแปลงดินแล้วไม่มีโรงเรือนด้วย
ใช่คือบางจุดก็จะกางแสลนพางแสลนบางจุดก็แดดเต็มเลย 100%
อืมแล้วดินที่ใช้ปลูกนี้คือเรามีการเขาเรียกว่าปรุงดินก่อนไหมครับพี่ฮัน
ใช่ทีแรกครั้งแรกเลยอ่ะพี่ปลูกแล้วมันไม่สำเร็จเพราะพี่ไม่รู้วิธีปรุงดิน
อ๋อ
พี่ซื้อดินมาแล้วก็ปลูกเลยเป็นดินถุงอะค่ะเพราะว่าที่บ้านเป็นดินที่ดินไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอาเป็นว่าดินไม่ค่อยโอเค
ฮะ
ก็เลยซื้อดินถุงมาแล้วปลูกเลยไม่สำเร็จค่ะ
ครับ
3รอบ
อืม
ท้อแล้วด้วยตอนนั้นจะเลิกปลูกแล้วด้วย 3รอบแล้วมันไม่โอเคอะค่ะถอนทิ้งไป3รอบจนรอบสุดท้ายอะเพาะต้นกล้าไว้แล้วแม่เขาเดินมาดู
ครับ
แล้วแม่เขาก็ขอไป4ต้นเขาบอกเขาจะไปลองปลูกทีนี้พอ4ต้นเนี่ยของเราก็ไม่โอเคแล้วก็ว่าจะเลิกแล้วก็เลยเดินไปหาแม่เห็นของแม่เขาโตครูดีเอ๊ะทำไมอะรุ่นเดียวกันทำไมของแม่โตทำไมของเราไม่โตถามไปถามมาแม่บอกว่าใช้น้ำหมักของแม่ใช้น้ำหมักที่แม่หมักเอง
ครับ
กับดินของแม่เขาแม่เขาปลูกผักสวนครัวมานานแล้วเขาดินของเขาดีมากนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นหันมาทำใหม่เอาไม่รอช้าทำใหม่เลยทีนี้ ปรุงดินใหม่อะไรใหม่เลย ปรุงใหม่ค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจกับการปรุงดินเพราะงงมากหลายมันก็หลายส่วนนะคะเพราะว่าหลายส่วนเขาก็ใช้แบบไม่เหมือนกันนะเนาะวิธีการปรุงดินอ
่
ะก็หาใน YouTube ไปเรื่อยจนกระทั่งทนไม่ไหวละเริ่มสับสนกับน้ำหมักแล้วก็การปรุงดินก
็
เลยไปเรียน
โอ้ลงทุนไปเรียนเลย
ใช่ค่ะเรียนทั้งออนไลน์ก็ยังไม่เข้าใจก็เลยไปโรงเรียนคอร์สเลยทีนี้เอาอยากรู้จริงๆจังเลยก็เลยไปเรียนกลับมาก็เลยมาปรุงดินเองทีนี้ก็เลยสำเร็จ
แล้วส่วนผสมของดินปลูกของที่พี่ฮันเลือกใช้นี่มีอะไรบ้างครับ
ก็จะมีดิน1ส่วนหน้าดินหรือดินถุงนะคะถ้าเป็นหน้าดินก็จะใช้หน้าดินถ้าเป็นดินถุงก็นับเป็นเลย1ส่วน
ครับ
แล้วก็ที่วัว1ส่วน
ครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกแกบหรือขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับถ้ามีแกบดำด้วยก็จะใส่แกบดำถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร
ครับผม
หมักประมาณ1เดือน
โอ้หมักไว้1เดือน
แล้วถึงเอามาใช้ใช่ค่ะถ้ามีน้ำจุลินทรีย์ก็จะรดทุก 3-5 วันถ้าไม่มีก็ไม่ได้รดเพราะว่าตอนนี้ก็แทบไม่ได้รดเลยใช้น้ำประปาอย่างเดียวเลยค่ะ คือคอนเซ็ปเป็นคนที่แบบว่ามีงานประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อยากจะแบบว่าเอาที่มันง่ายกับตัวเองสะดวกกับตัวเองแล้วก็อะไรดูที่มันไม่ยากอะค่ะถ้ายากแล้วเราจะเหนื่อยเกินก็จะแบบนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้ว่าทำยังไงให้เราไม่อยู่กับเขาไปนานๆนะ
ค
ะไม่ใช่ว่าเหนื่อยจนเบื่อจนท้อไป
ครับผมแล้วคราวนี้ในเรื่องวิธีของการดูแลครับตั้งแต่การเพาะเมล็ดย้ายก้าใส่ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยครับพี่ฮันเองทำแบบไหนบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เวลาเพาะก้าก็จะซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทที่เขาขายอะค่ะแล้วก็เอามาใส่พีทมอสใส่พีทมอสในตะกร้านะคะแล้วก็โรยเมล็ดไว้รดน้ำเช้าเย็น24ชั่วโมงแรกจะอยู่ในที่ร่มก่อนหลังจากนั้นพอเริ่มเห็นใบน้อยๆก็จะเอาออกแดดทางแสลน 50% ประมาณ 5-7 วันก็จะย้ายลงถ่านหลุมก็จะเป็นพีทมอสเหมือนกันถ่านหลุมค่ะอีกประมาณนับอีกประมาณ15วันก็ถึงจะย้ายลงแปลงที่เราปรุงดินไว
้แล้วพอลงแปลงไปเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเราให้น้ำเขายังไงบ้างครับพี
่ช่วงอาทิตย์แรกช่วง5วันแรกเขาไม่ได้ให้อะไรเขาให้เขากินธาตุอาหารในดินไปก่อนแล้วพอหลังจาก5วันที่เราลงแปลงแล้วอ่ะก็จะใช้น้ำหมักที่สูตรของแม่ค่ะ
ครับ
รดทุก5วันอาทิตย์หนึ่งแหละเพราะว่าที่ทำงานประจำเนาะอาทิตย์หนึ่งก็จะมารดที
ครับ
แล้วก็จะบอกว่าใช้แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยบางฟาร์มเขาใช้หลายอย่างแต่ว่าของพี่ใช้แค่นั้นแหละ
ใช้แค่นี้เลย
ใช่แล้วรดน้ำให้ถึง
รดน้ำก็อาทิตย์ละครั้งเลยใช่ไหมครับ
รดน้ำนี่ตกวันละถ้าแดดจัดอย่างทุกวันเนี้ยก็จะประมาณเช้า10โมงเที่ยงบ่าย2แล้วก็4โมงเย็น
อ๋อรดแล้วรดบ่อยอย่างนี้พี่ใช้ระบบน้ำแบบไหนในการรดอะครับ
มือแมนนวล
บัวเลยใช่ไหมครับใช้บัวรดหรอพี่หรือไงฮะ
ไม่ค่ะ
สายยาง
ต่อกับโต๊ะแล้วก็โชยเช้าอาจจะเยอะหน่อยเช้าเย็นจะเยอะหน่อยถ้าช่วงกลางวันเราจะโชยน้ำให้เขาไม่เหี่ยวไม่เฉา
แ
ค่นั้นเอง
ค
่ะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนหรือว่าฟ้าปิดเนี่ยก็จะไม่ลดจะดูตามสภาพอากาศ
ครับผมคราวนี้ตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงสามารถเริ่มเก็บขายกับลูกค้าได้เนี่ยพี่ฮันใช้เวลาปลูกประมาณกี่เดือนนะครับพี่หรือว่ากี่วันครับ
ประมาณ40-45วันประมาณนั้น
40-45วันแล้ว
เก็บขายได
้ก็เก็บขายได้เนาะด้วยคำว่าพี่ทำแบบอินซีเนี่ยอาจจะมีพวกโรคหรือว่าแมลงรบกวนบ้างไหมครับพี
่มีค่ะช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่แบบว่าสาหัสสากรรจ์มากแต่ก็ที่ไปเรียนมาเขาก็ให้ใช้ชีอะไรนะชีวพันธุ
์ครับผม
ใช้ชีวพันธุ์แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไปใช้สูตรแม่เหมือนกันแม่ใช้น้ำซาวข้าวกับพริกป่น
น้ำซาวข้าวกับป่นครับ
พริกป่น ค่ะกรองแล้วก็ฉีดพ่นที่ใบหรือราดไปที่ดินเลยค่ะเพราะว่าศัตรูพืชอย่างพวกหนอนเนี่ยบางชนิดเขาอยู่ใต้ดิน
ครับ
ก็เลยถามแม่ว่าทำไมถึงใช้พริกป่นแม่บอกว่ามันแสบร้อนมันจะทำให้แมลงกับหนอนไม่ค่อยมากินเขาอ๋อเราก็อ๋อค่ะมันก็เลยกลายเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต
์ผมเพิ่งเคยได้ยินได้ยินวิธีการนี้ครั้งแรกเลยนะครับในส่วนตัวของนัดเองนะพี่ที่แบบเอาน้ำซาวข้าวกับพริก
ส่วนใหญ่เวลาคนถามแล้วตอบไปเขาก็จะงงเหมือนกันว่าทำได้ด้วยเหรอแต่มันได้ผลจริงๆนะคะ
อ๋อเราต้องหมักดองไว้นานขนาดไหนครับพี่ฮัน
หมายถึงอะไรคะ
น้ำซาวข้าวกับพริกป่นเนี่ยครับ
ไม่เลยค่ะสมมติว่าคุณซาวข้าวตอนเช้าเนาะจะหุงข้าวอ่ะคุณเทน้ำไว้เลยเทแยกไว้น้ำซาวข้าว
ครับ
เราซาวสารแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็เอาพริกป่นไปโรยแค่นั้นเองก็ใช้ได้เลย
เอาผสมกันแล้วก็ราดเลย
ใช
่
ค่ะอ๋อหรือถ้าเราจะฉีดพ่นเนี่ยเราก็กรองนิดนึงเพราะว่ามันจะไปอุดตันเนาะ
ครับ
แค่นั้นเองค
่
ะ
แล้วอัตราส่วนนะพี่
ดูง่ายมากเลยดูบ้านๆมากเลยค
่
ะ
อ๋อวิธีนี้ก็แบบแหมก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่แบบสามารถใช้ได้ในการป้องกันโรค กับแมลงเนาะ
ใช่ค่ะวิธีชาวบ้านมาก
ครับผม
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีค่ะหัวหน้าม
ีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมาลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน GAP ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะ
ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะ
ช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดอะครับเอาเป็นตะขบไปก่อนได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณพี
่ไม่มีเลยครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่ง
หมดไม่มีเลยจ้า
หมดเลยครับ
หมดครับ
หาไม่ได้เลยช่วงนี้มองมีเลยจ้าย
ำนี่เก็บเกี่ยวไปทันเพื่อ
หมดทุกผลไม้เลยเจ้าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลองให้เราช่วยสิด้วย Cropper ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วคราวนี้พูดถึงราคาขายของที่สวนของพี่เองเนี่ยขายราคายังไงบ้างครับพี่ฮัน
พี่ขายโล120บาทตลอดปี
120บาทตลอดปีเลย
ใช่ไม่มีขึ้นไม่มีลง
อ๋อเราเก็บไปส่งลูกค้าหรือว่าลูกค้ามารับที่หน้าสวนเลยครับ
ก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานก่อนเริ่มได้จะเป็นลูกค้าที่ทำงานแล้วก
็
ขยายไปเรื่อยตอนนี้สาขาใหญ่ก็จะเป็นตามโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลเขาก็จะดูแลสุขภาพกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว
ครับผม
แล้วก็เป็นคนแถวบ้านที่เขาเห็นแล้วก็เขาก็มาบางคนเขาสนใจเขาก็มาสอบถามนะคะว่าปลูกยังไงอะไรยังไงอันนี้เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นนึงตรงที่ว่าเขามาถามเราเพราะเหมือนเขาอยากรู้ซึ่งตอนแถวบ้านเขาไม่ค่อยได้ทำกันนะคะเราก็ดีใจไปขั้นนึงละ
ท่านที่ถามในมุมมองของพี่ฮันคิดว่าอนาคตของตลาดผักสลัดบ้านเรานี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
น่าจะเฟื่องฟูนะคะเพราะว่าคนหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะแล้วก็ผักอินทรีย์มันเป็นอะไรที่มันไม่มีสารพิษแล้วมันก็ปลอดสารเคมีด้วย
ครับ
เพราะว่าเคยมีคนมาดูงานนะคะเป็นพี่ที่ทำงานเก่าด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเขาไปเรียนอย่างไม่อย่างเอ่ยเลยเนาะเขาไปเรียนแบบน้ำนิ่งอะค่ะแบบไฮโดรอะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาใช้ปุ๋ย A B B
ครับ
อันนี้ออกสื่อได้บอกมิ้วนะ
ได้พี่ได้
นั่นแหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาก็ไปเรียนกลับมาเขาไม่ทำเพราะว่าเขาอยากได้แบบอีซีเขาก็เลยมาเรียนที่พี่อีกรอบ
ใช่เพราะปุ๋ย AB ปุ๋ย AB ก็ค
ือได้ไหมเนี่ย
ก็ปุ๋ยเคมีนี่แหละพี่ออกสื่อได้ปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ย AB นั่นแหละครับอันเดียวกันเลย
ใช่ไงพี่กลัวว่าเดี๋ยวออกสื่อไปจะกลายเป็นอีซี
ไม่เป็นไรพี่สามารถออกได้ครับเพราะว่าเป็นการแชร์อันนี้ให้ฟังเฉยๆคร
ับ ก็เอาเป็นว่าเขาไม่โอเคนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็เลยมาขอความรู้จากพี่อีกทีนึงเขาก็มาแล้วก็มาซื้อผักพี่ด้วยบางเจ้าเป็นลูกค้าประจำไปเลยเขาให้ส่งพอหมดแล้วเขาก็โทรมาตามพี่ก็ต้องไปส่งไปจะดีให้เขา
ครับผม
ฮัลโหล
ครับแล้ว
มันก็เป็นข้อดีอ่ะ
อือฮึส่วนตัวพี่ฮันจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับ
พี่มองในแง่ว่าอันนี้ไม่รู้นะส่วนตัวพี่นะพี่ก็จะเกษียณแล้วแล้วคิดว่าอยากจะมีอะไรทำหลังเกษียณอยู่แล้วโดยส่วนตัว
ครับ
พี่ก็เลยตั้งใจว่าพี่จะทำผักสลัดตรงนี้แล้วก็ขยายผลเป็นเหมือนอะไรนะคาเฟ่เล็กๆไหมคาเฟ่อะค่ะ
คือ
ขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยที่เป็นอาหารเกี่ยวกับผักสลัดที่มาจากสวนของพี่เองแล้วก็มีต้นกล้าขายมีผักขายคือถ้ามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาสามารถซื้อไปได้ทั้งเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าในช่วงแต่ละอายุแล้วก็ผักสดและอาหารและนั่งชมวิวนี่คือความฝันของพี่นะ
ครับผม
ไม่รู้ว่าพี่จะทำได้ป่ะ
เอาใจช่วยครับผม
ค่ะแกะความฝันของพี
่อ๋อ
ไม่รู้ไก่ฝันไก่ไปป่ะ
ครับและสุดท้ายนี้อยากให้พี่หันนะครับฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
ของที่จะเหมือนเป็นปลูกผักอยู่ในครัวเรือนนะคะแต่ว่าอยู่ในเขตชานเมืองเนาะเป็นตำบลของตำบลก็ถ้าจะมาหมายถึงว่าช่องทางติดต่อใช่ไหมก็มี
ครับ
ทางเพจผักของหนูชื่อผักของหนู
ครับผม
นะคะแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรที่คุณโทรเข้ามาเนี่ยค่ะได
้ครับ
ถ้าจะมาหาก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็จะโลเคชั่นไปให้ได้เพราะว่ามีคนถามเยอะอยู
่ครับ
เหม
ือ
นก
ัน
ถามอยู่เหมือนกันไม่เยอะหรอกถามมาบ้าง
ฮะได้ครับโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะปลูกผักสลัดการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับของคุณพี่ฮันจากเพจผักของหนูจังหวัดสมุทรปราการมากนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ